sango ulikuta yalingala boye malamu na bulandi sango na mokolo ya yambo ya mposo huta Washington wabino edi isango
basango na VOA
mbote na baiba nsobozuli bakuya kolanda sango ulikuta yalingala na VOA The Voice of America huta Washington wabino edi isango. Kardinal Fridolin Ambongo a paleli mabongisi ya bato baike mpona kokata ekolo Congo Democratique elobi na alobi yango na sima ya masolo na baike ya eta major ya mampinga ekolo Congo Democratique na Beni na Nord Kivu epai wapi azali kokoba ko mubembo waye wa mikolo minei oyo ezali ko salama awa etali kaka esika eyete kasi ezali kati na mwango ya tope mabongisi ya baiki ya kukabola ekolo eye alobi manso mazali ko kangama kuta Beni Ituri Rutshuru pe Fizi elobi kardinal Ambongo na sima ya bokutani pe na masolo na bakambi ya etat major ya ba FRDC na Beni. Kaka na Beni mokambi ya engumba ya Nord Kivu akebisi ba policier mpona kotosa te mibeko ya komema mituka onzela Karli Kasivita Nzasu mukambi ya etuka ya Nord Kivu a solola ki na ba policier ya esika eye bulali ya sango na Erikas Mwisi.
Milulu misale makilelo obokutani tope parade ou état major ya pulusu ya Ngumba Beni na kombo ya mokonzi wa ikolo Congo Démocratique mokambi etuka ya nord ya Kivu Nzanzu Karli Kasivita asengi na pulusu kosala ya ye mosala lolenge longobani kobatela bafandi pe ya bangon kita pe kobatela mituka mie.
Le président de la République m'a demandé.
Mukambi wa ekolo asengi na ngai kuyebisa na mukambi pulus na etuka ya nord ya Kivu awa kubatela na lulenge longobani mituka mie ekoki kondima mate baebanso bazali na logistique ba kumbi mituka ya mutuka ya pulusu ekoki kotambola se na 150 km a l'air soki mokite tosengeli kotosa mibeko ya balabala.
Ngambu ya ye colonel Van mukambi ya pulusu ou etuka ya nord ya Kivu Asepela ki uta Ngumba Beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pour la VO Afrique.
Nzokande kaka na Beni bato zomi na mibale babale basusu bakufi na bitumba ya ba ADF obutu buleki bandako ndako nzike pe ezikisami na moto tokozongela sango eye na edition na biso ya ngonga mibale.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Kinshasa bato yantoki bakanisi ete ba graffiti tope bilili na bifelo bizali nzela ya malamu ya koteya pona kobungula bizalili ya bato VOA Lingala epesaki maloba na moko ya bato nantoki tope bato basonaka na bifelo tope basalaka graffiti na kombo ya tata Nizo Kobo.
Na ba graffiti na sala kezara plis pona kotri c'est ma sujet sociopolitique en fait qu'on plaide pour na ma voix de sans voix au moni musala ou en fait d'akilelo ma député en fait pas ça là quoi vu que graffiti ça armo cause à qui pour nous faire passer ma message né à travers graffiti nanga né tout passer ma message ou en assez de bateau basan à ma difficulté non tout ça là ma graffiti na ma mire pour nous faire passer ma message quoi interpeller l'état qu'on plaide pour na ma cause y a bateau en agnon sans fait thème nanga zali les enfants de la rue face à la gratuité c'est à dire que là c'est comment faire kasibiso tozo tangate tozo au plaide pour na ba fazi andi to loba na kishasa kwa mesure on a gratifié tous ces plaques na ngo parce que za mala mumingi et allégé ba parents mais tout moni que ils ont accouche moi la société ba za bénéficier na ngo qui notamment parfois de la rive ba fazi ils a qui bien ma cash gratuité wa lié et za na ba bana mingi ba za na dilapé ba profiter na lokwa mon peuple ba kinde otanga c'est comme on ferait oui bien
sûr